a připraveny jsou historické obzory. V těch minulých hovořil Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu o tom, jak se vedlo Čechům, kteří sloužili v rakousko-uherském loďstvu. Právě tomuto tématu se věnuje ve svých knížkách Pod rakouskou vlajkou, Žraloci, Císaře pána a Piráti svobody. Dnes nás jeho vyprávění zavede mezi posádky ponorek nebo do doby, kdy vznikalo Československo. Rubriku připravila Martina Bílá.
Své předchozí vyprávění končil Jindřich Marek tím, že jako mnozí jiní si i čeští námořníci v posledních měsících první světové války velmi přáli, aby už konečně po letech nastal mír. Nicméně i přesto se zapojili do dalších bojů.
Myslím tím vznik Československé republiky a ochranu její územní integrity. Myslím tím především Slovensko, anebo i samotné vyhlášení republiky 28. října 1918 v Praze. Málo kdo dneska totiž ví, že právě prvními vojáky Československé armády byli de facto, myslím na našem území, byli de facto námořníci. A to v Praze, kde žádné moře není. My jsme měli zahraniční legie v Itálii, ve Francii a v Rusku v počtu 10 000 mužů, ale ti byli v zahraničí. A ve chvíli, kdy došlo k převratu 28. října, tak se Národní výbor mohl opírat o pár sokolů, o pár záložních důstojníků, nějaké skauty jako spojky a armáda teprve vznikala z těch zanikajících útvarů rakousko-uherských. A v té době v Praze bylo asi 80 až 120 námořníků, kteří buď za A tam byli na dovolené, nebo tam byli na černo, jako takový v podstatě dezertéři, a nebo jako účastníci spory v Boce Kotorské nebo politicky nespolehliví byli pro jistotu někteří z nich rakouskými úřady odvolány od moře a nasazeni do továren, kde byla využita jejich kvalifikace z civilu, to zná pro válečnou výrobu. A proto, když vypuklo 28. října ten převrat, tak námořní praporčík Kubát si uvědomil, že prostě ty námořníci v té Praze jsou. S některými se dostal do kontaktu a dal jim za úkol, aby svolávali další. Takže už večer na Žofíně bylo asi 80 námořníků v námořnických uniformách, kteří ještě ty svý kroje, protože byla zima, doplnili husarskými kožíšky, kterých se zmocnili na Vršovickém nádraží, získali pušky a takto vlastně oblečení první jednotky, které měl Národní výbor, zasahovali v Praze, dokonce obsazovali zemské vojenské velitelství. Takže to bylo jádro námořních jednotek budoucí československé armády, protože za pár týdnů přijeli z Puly další naši námořníci a ti potom odjeli, celý prapor námořníků odjeli na Slovensko, další vytvořili osádky obrněných vlaků a zúčastnili se bojů s maďarskými komunisty, kteří se pokoušeli Slovensko ponechat při Maďarsku a hlavně tam zavést ve stylu ruských bolševiků zcela nové pořádky.
Vraťme se teď ale zpátky do válečných let. Už za první světové války používalo Rakousko-Uhersko ponorky a také na nich sloužili Češi.
Tam se dokonce, když jsem hovořil o těch 10% v celém loďstvu a řekněme 60-70% třeba námořních lékařů české národnosti, tak těch u těch ponorek je to také zajímavé. Rakousko si začalo budovat svoje ponorkové loďstvo, které se především opíralo v první fázi o moderní německé ponorky a tehdy na 1/3 posádek ponorek, včetně velitelů, tvořili zase Češi, protože na těch ponorkách bylo třeba dvojnásob kvalifikovaných sil, ať už jde o strojníky, radiotelegrafisty a podobně. A takže tam Čechů bylo velice hodně. Bohužel ponorková válka je krutá jak směrem k nepříteli, tak i do vlastních řad, protože ty ztráty těch ponorek byly větší než u hladinových lodí a proto mezi mrtvými námořníky nacházíme i mnoho Čechů. A ona tehdy služba na těch ponorkách i jenom nemusela jít zrovna o bezprostřední bojové akce, byla fyzicky, psychicky i zdravotně velice náročná, protože tam byly různé splodiny, špatný vzduch a špatná strava, takže jako sloužit na ponorce skutečně vyžadovalo tvrdé a ke všemu odhodlané muže. Právě s tím se váže, s těmi ponorkami, i třeba osoba Josefa Holuba, který velel v slavné ponorce U-27 a paradoxně potom jako kapitán byl zároveň velitelem první československé zaoceánské lodi Legie, s kterou v srpnu 1920 plul z Vladivostoku do Terstu a která byla základem československé potom námořní plavby jako obchodní.
Zajímavých příběhů českých námořníků by se dalo popisovat spousty. Jindřich Marek jednomu z nich říká Česká Odysea. Jeho hrdiny jsou muži, kteří tvořili českou část posádky křižníku Kaiserin Elizabeth. Křižník vyplul roku 1913 do Číny, kde mělo Rakousko-Uhersko své zastoupení a zájmy.
Jenomže vypukla válka a vznikla z toho taková malá česká Odysea. Třeba pro Antonína Balcara, který měl děvče Boženku Bracháčkovou v Brně a předpokládal, že ve chvíli, kdy se vrátí z vojny, že budou mít svatbu. A ta svatba se jim dost prodloužila, protože právě tu posádku, která měla přes 400 mužů a zhruba 100, pocházelo z českých zemí. Řekněme 70-80 byli Češi a pak tam byli i třeba Poláci ze severní Moravy, Němci z pohraničí, 5-6 Slováků, ale prostě budoucí, aniž to tušili, odplouvali z Rakouska-Uherska a za pár let se měli vracet domů ke svým rodinám do Československé republiky bez ohledu na jejich národnost. No a právě v roce 1914, když se chýlila jejich služba ke konci v té Asii, tak vypukla první světová válka. Oni se jí zúčastnili po boku Němců u toho Tsingtau a bojovali proti Japoncům a Angličanům. Ten křižník nakonec, aby nepadl do rukou nepřítele, tak potopili. A část z nich byla v čínské internaci a část z nich byla v japonském zajetí. Když se dozvěděli o existenci legií, tak mnozí se pokoušeli do legií vstoupit. Zpočátku se to podařilo jenom třem muzikantům, kteří z toho zajetí utekli a dostali se přes Sibiř až na Ukrajinu, kde vstoupili do legií. S těmi legiemi se pak dostali zase do Vladivostoku. Tam se nakonec setkali se svými kamarády, kteří byli Japonci propuštěni a mohli vstoupit do legií a vytvořili základ námořního oddílu československých legií a později někteří se právě s tou lodí legie, které velel ponorkář Josef Holub, vrátili domů. A mezi ně patřil i korelmedelník Antonín Balcar, který až 12. října 1920 připlul do Terstu, čili doma nebyl přes 7 let. A přesto už 2. listopadu 1920 s Boženkou Bracháčkou měli v Brně svatbu. Čili je to takovej příběh Odysei po Česku.
Letošní sčítání lidu, domů a bytů se blíží a my si v kalendáriu můžeme připomenout, že poprvé se v Československu konalo před 90 lety. Zvláštní důraz byl tehdy kladen na zjištění národnosti obyvatelstva. Určujícím prvkem byl mateřský jazyk. Před 40 lety zemřela lékařka Vlasta Kálalová Diloty, známá především svým působením v nemocnici v Bagdádu. Její příběh zpracovala Ilona Borská ve svém románu Doktorka z domu trubačů. A poslední výročí patří dějinám středověku. Před 885 lety porazil kníže Soběslav I. v bitvě u Chlumce krále svaté říše římské Lotara III. Lotar III. Se tehdy snažil, stejně jako mnoho jeho předchůdců i následovníků, ovlivňovat dění v českých zemích a zasahovat do sporů mezi přemyslovci.